Sofia Mario. Lūkojās viņš bija savā dienas, tēvs pēra mātē zoboja, un lielie brāļi smēja. Bet kādu nakt, kad acis cietmi aizdarījis miegs, pie rūdā pilā pagalvja pats kuģis. Ser Viljam, teica stūras vīrs, man ir tas gods jūs sveikt. Jūs kapten klausīs kuģi šis, gan bez vējā, gan vējā. Bilus pamāja, bet nespēja kaut vienu vārdu teikt. Kad valtais kuģis pagriezās un miglā aizpeldēja. Bilus vījā. Jūrā lūkojās un auga liels un slaiks, līdz tam jau sākas progoties zem zoda rudā barda. Ar Dievu māt viņš sacīja, nu ceļā doties laiks, ja baltā kuģā nebūs man, lai nav. Kur viņš nolīga, tas bija melns kā nakts. Bils zobus griezdams dienējā, pie darba pušu rāvās. Un vienmēr jūrā lūkojās, kad nāca viņa vakts. Un vienmēr gauži noskumā, un visos krogos kāvās. Bija mērija, bija mollija, bet Bils bija sāvās. Vienmēr ar tukšām rokām viņš, kā klaidonis uz bruģa, viņš lūkojās un lūkojās, un cisa dzīves prieks. Pie baltas bārdās tika viņš, bet ne pie baltā kuģa. Pie kapštates reiz vētra bija un bijām gals bija klāt, to noskā. Zirdu viņš savu stūras vīra vals, un rāmā saugā līgoju, to gaida balta būrā. Bijas klusi sāka stūrmanī, es būšu klāt un līt, un viņa galā paceļas ar lepnu smaidu sejā. Tad nāca nāves eņģelis, tam acis aizdārī, un baltais kuģis pagriezās un miglā aizpeldēja.